hører nå på en podcast fra Ytre Randesund Misjonskirke. For mer informasjon, besøk yrm.no.
God formiddag, dere. Godt å se dere. Dere heldige. Dere som enten allerede en del av denne menigheten, eller kanskje i dag vurderer å bli det. Fordi her var det mye liv. Det må jeg si. Og jeg var her som sagt i går, og da var det også masse liv fra ungdommene, og jeg tenker så heldige folk som får lov til å være i nærheten av denne menigheten, kanskje vokse opp og holdt til andre steder. Dere heldige. Og det kanskje, jeg blir litt sånn ekstra emosjonell, og har akkurat blitt forelder selv, så kanskje man liksom blir ekstra sånn, ja, eller ja da, høy. Ja, det jo en, det jo en ting å få til det. Men, og det flott, og da blir man jo kanskje ekstra sånn, ja, det jo en periode hvor du tenker at barn egentlig bare litt i veien, men når du får det selv, så det sånn at de jo bare en velsignelse. Så det kjenner jeg på nå, det fint. Vi har fått en datter, hun 7-8 uker gammel, hun heter Ebba, og vi har nå kommet hjem for sommeren til Svigers og får litt støtte der, det veldig fint. Det veldig mange i Bergen som, der vi bor nå, som har fått barn, og de har kalt barna sine alle mulige fine ting. Vi har kalt hun Ebba. Og så skjønner vi jo nå i etterkant at alle har kalt sine barn ting som betyr veldig mye fint. De betyr liksom Guds gave og Gud stor og sånn, og det har ikke vi tenkt helt over. Og vi skjønte at Ebba vi søkte opp, hva betyr det? Det betyr vilsvin. Så der har vi bomma litt. Nå det litt for sent å snu. Nå heter hun Ebba. Så mellom oss, ikke si det til henne. Men det det da hun heter, og hun lever opp til navnet. Hun klin gæren. Så det bra. Hun vår første. Det noen som første født i rommet her? Rekk opp en hånd. Jeg må bare se. Dere første, ikke sant? Du også, Stein, ja. Det noen som dritten i midten? Ja, det meg. Ja, nydelig. Det noen som yngstemann her? Oi, 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 en god dose yngste folk også. Jeg må innrømme, selv om jeg dritten i midten, så kanskje jeg litt skadet det. Jeg synes det av og til deilig å komme først. Komme foran i køen, og hvis noen sånn her, du kan gå foran, så jeg sånn, jeg synes det deilig å komme først i livet, men så synes jeg også det litt irriterende når andre kjemper litt for hardt for å bli det. Og her kommer en litt spesifikk irritasjon. Jeg vet ikke om dere driver med det her, men har dere opplevd, og det her kanskje særlig for de unge, at man går mot en bil, du har lyst til å sitte foran, og så roper noen ut et ord. Shotgun. Sier dere også det her? Alle kjent med hva shotgun betyr? Det er ikke mening i det hele tatt, men hvis noen roper shotgun på vei mot en bil, så mener de da at da har de krav på å sitte foran. Og det, av en eller annen grunn så forholder stort sett alle som har hørt denne regelen der til den som om den faktisk gjelder. Jo, men man tenker liksom som nesten at den i norsk lov, at det juridisk bindende. Så ofte har jeg gått mot en bil, jeg setter meg nesten foran, og så hører jeg en shotgun med, alltid med stemmeskifte, og så det sånn, og så ser jeg bort på sjåføren, og da føler jeg nesten alltid så sjåføren sånn, han sa faktisk shotgun. Hva greia? Jeg ser ikke hvorfor vi bryr oss om det, men det funker. Shotgun, altså. Sånn det. Og en annen type transport som også det en sånn kamp for å komme foran, det når man flyr. Det enig at det finnes jo et system når man border et fly som liksom boardinggrupper 1, 2, 3 og 4. Du har boardinggruppe 1 som for liksom alle som går i dress og flyr alt for mye. Min sjef Øystein Hjerme, han alltid der. Han går langt foran. Jeg ofte i gruppe 4. Sant? Jeg bakerst, jeg en av taperne. Men jeg føler alltid det noen fra min gruppe som tenker jeg kan jo gjøre et forsøk. Så de tar sin gruppe 4-billett, mens det egentlig bare boardinggruppe A, og så går de frem, og så prøver de litt sånn forsiktig, og så blir det rød, og så, nei, så går de tilbake. Og da kjenner jeg, det her ikke veldig kristent av meg, men det litt sånn, deilig. Jeg synes det godt å se at ikke de klarte å snike seg foran. Jeg synes det irriterende når andre kjemper litt for hardt for å komme foran. Og vi skal besøke en tekst hvor det altså boardinggrupper og shotgun, det kan ikke måle seg med den kampen for å komme foran vi nå skal besøke. Det en rar tekst, men det en veldig viktig tekst, og jeg håper vi kan se litt på den nå med nye øyne, hvor vi skal til et litt spesielt vann, eller en dam. Og rundt denne dammen så det masse syke mennesker, for i denne dammen så det etter ryktene av og til en engel som trer ned og rører litt i vannet. Og da var ryktene at hvis det rørte seg i vannet, da var det førstemann ned i det vannet, den kom til å bli frisk. Så det jo masse syke mennesker som lamme, og de driver og ser på det vannet og venter på at det endelig skal bli litt bevegelse. Kan du se for den intense stemningen? hvor alle kikker på hverandre. Folk dødssyke og har lyst til å komme seg ned i vannet. Jeg ser for meg at av og til kommer det et lite vindstryk, og folk litt sånn, hva det? En liten bevegelse, kanskje en liten gutt på 13 kaster en stein, bare for gøy, for å se om det skjer noe. Det vet jeg ikke. Men det intenst. Men denne dagen så kommer det ikke en engel til vannet. Johannes, disippelen, beskriver at denne dagen kommer det noe bedre. Jesus kommer til vannet. Og han oppsøker denne alvorlige syke mannen. Han var sannsynligvis lam, og det står at han har vært lam i 38 år. Vi vet ikke hvor lenge han har vært rundt vannet, men sannsynligvis ganske lenge. Og han ser på dette vannet, og så kommer plutselig Jesus, og så stiller Jesus følgende spørsmål. Vil du bli frisk? Og Jesus er jo kjent for å stille de gode spørsmålene, de geniale spørsmålene. Jeg sliter med å skjønne hvordan det her er et genialt spørsmål. Det er litt som å gå opp til legevakten her i Kristiansand og være litt sånn, er det noen som trenger hjelp her? Det er jo et rart spørsmål å stille en person som har vært syk i 38 år. Vil du bli frisk? Hva skulle han svart liksom? Nei, jeg her for stemninga. Jeg her for viben, jeg her for å lage litt content. Det er jo rart. Og stille et sånt spørsmål, tenker i hvert fall jeg da med mine fordomsfulle øyne når jeg leser en sånn tekst, men så skjønner jeg jo med hjelp fra litt flere smartere mennesker enn meg selv at det spørsmålet er viktig. For når du leser hva mannen svarer, så skjønner du at han avslører noe i seg selv som jeg tror Jesus vil ha fram, og han avslører noe som min påstand i dag også avslører oss. Noe som du og jeg også i møte med Jesus ofte svarer litt uten at vi vet det. Gjerne når du oppsøker kristen tro for første gang og vurderer å bli en kristen, men jeg vil også påstå noe vi fortsatt som bekjenner oss som kristne, de av oss som gjør det, vi gjør det her ofte med Jesus også. Vil dere se hva han svarer? Det var en som, men det holder for meg. Du skal få høre det. Jesus går bort og han spør, vil du bli frisk? Og mannen svarer ikke umiddelbart ja. Han sier, jeg har ingen som kan få meg ned i det vannet. Hver gang er det noen som kommer før meg. Og det er jo sånn sett et greit svar, men hvis du tenker litt over det, så er det også litt rart. Det er noe subtilt som skjer her. Jesus har jo allerede nå gått rundt og helbredet mange mennesker i området, fint uten hjelp av en magisk dam. Han har klart det i seg selv, han har gått rundt, og det her blitt et rykte på han. Nå står han foran en alvorlig syk mann, og han spør, vil du bli frisk? Men hvor er blikket til denne mannen? Det er på en måte på Jesus, men det er også på noe annet, er det ikke det? Han ser fortsatt på vannet. Og han sier, ja, Jesus, hvis du kan hjelpe meg ned i det greiene der. Jeg har stirret på det årevis. Hvis jeg bare kan få det, da blir det bra. Jeg vil gjerne samarbeide med deg for å komme ned i det. Kan du hjelpe meg? Vil du bli frisk? Det er et spørsmål som vi kan stille oss selv. Kanskje ikke du er lam, men kanskje du er lei. Lei av tingene som hele tiden treffer deg, som ikke du trodde skulle treffe deg. Lei av at ting så fine som de gudstjenestene her av og til føles som noe bare du må gå på, for det er jo det kristne gjør, er det ikke det? Jeg vet ikke hva det er for deg, men vil du bli frisk? Har du ting som du kjenner at, ja, jeg har bært på det ganske lenge nå? I så fall så er mitt kanskje litt provoserende spørsmål, hva er ditt vann? Hva er det du stirrer på og tenker, hvis jeg bare kan få det, da blir det bra. Hvis jeg bare kan få den jobben, hvis vi bare kunne fått det huset, hvis vi bare kunne blitt kvitt det lånet, hvis vi bare kunne fått den tilstanden, hvis vi bare kunne fått det bygget, I don't know, da blir det bra. Da blir jeg frisk, da er jeg fornøyd. Hva er ditt vann? Mannen vil gjerne samarbeide med Jesus for å få det han tror han trenger, men er dere enige at det er forskjell på å si ja til Jesus hvis du kan hjelpe meg med disse tingene? Og det å kanskje i dag ta innover seg, kanskje egentlig det er bare mer av deg jeg trenger. Og jeg prøver ikke å være en sånn virkelighetsfjern dude nå som er sånn, ah, Jesus, så bare selg alt du eier. Men jeg mener liksom, kanskje det er mer av Jesus du egentlig trenger. Han står der og skjønner, ok, jeg ser at du ser på det vannet, men innerst inne tror jeg Jesus tenker, jeg er vannet. Jeg er vannet. Så sier han til mannen, uten å gå løs på den dammen, så sier han, stå opp, ta båren din og gå. Så står det, straks sto mannen opp, tok båren sin og gikk. Vil du bli frisk? Er du her ikke kjenner Jesus? Vil du bli frelst? Hva er ditt vann? Hva er det du ser på? I så fall så tror jeg svaret for de av oss som har lyst til å gå dypere med Jesus, eller å ta imot Jesus, svaret er det samme. Kanskje det vannet ikke er det som skal hjelpe deg. Kanskje det er han som står foran deg. Kanskje han banker på foran den sommerferien her nå og sier, vær så snill. Jeg vet at du har sett på det vannet veldig lenge nå. Men det er meg du trenger. En ting skal mannen ha. Han skjønte at han trengte hjelp. Det gjorde han riktig. Han så på feil løsning, men han skjønte at han trengte hjelp. Og hvis du her og ikke kaller deg en kristen, og sier, Eivind, flott at du holder på med det du gjør, og sier det du sier, men jeg trenger ikke hjelp. Jeg har gode verdier. Jeg står på, og jeg klarer meg fint selv. I så fall så kan jeg innrømme, jeg har ingenting å tilby deg. Nada og niks. Du kan få lov til å ta kirkekaffe nå. Og hvis du her og har kalt deg en kristen, en måned eller et helt liv, og du også på en eller annen litt sånn rar religiøs måte sier, Eivind, flott å høre, jeg håper noen som ikke kjenner Jesus hører deg nå, så har heller ikke jeg noe å tilby deg. Og det litt alarmerende. Det det. Du også trenger Jesus. Det ikke bare en billett langt der tilbake. Vi trenger han igjen og igjen og igjen. Og kanskje du har fått ditt eget litt sånn religiøse vann. Du lener deg på dine gode kristne verdier. At du stemmer de og de partiene, at du gjør de og de greiene. Og det religiøse vannet, det vår store fristelse å tenke, ja, men se på alt det jeg gjør. Jeg med i lovsangsbandet. Jeg gir til kirka. Eivind, jeg Gud. Det vannet kanskje det farligste vannet. Jeg tror også de av oss, og jeg ser så ofte på det vannet. Jeg jobber som pastor. Aner du hvor lett det å tenke, ja, se på meg, liksom jeg jobber med det greiene her. Det vannet så fristende, men det kan ikke bære vekten av min sjel, og heller ikke din. Det står en foran oss og sier hei. Jeg vannet. Kom til meg, vær så snill. Så det min bønn for oss i dag, at vi kan oppleve det. Det greit så langt? Jeg tror det viktig for meg å si at i møte med spørsmålet «Vil du bli frisk?», så finnes det mange alternativer her i verden. Det mange som kommer til å si «Åh, kjenner du at livet litt kjipt?» Da finnes det en hel haug av livscoacher rundt omkring som kan si «Hvis du bare gjør det her, da blir det bra». Det finnes så mange religioner som sier «Åh, hvis du bare spiser dette og ikke spiser dette, hvis du gjør litt mer av dette og ikke gjør dette, da blir det bra». Det kan være buddhisme, det kan være islam, det kan være det kommunistiske manifest, det kan være politiske ideologier. De sier, hvis alle bare har gjort som vi ønsker, da blir det bra. Det finnes en hel haug med oppskrifter, og oppskriftene kan ha bra innhold, men de faller til syvende og sist på samme feil. Og det at det skaper masse tapere, som aldri klarer å leve opp til de idealene som settes, og så skapes det noen få tilsynelatende vinnere, som tenker at, se på meg, jeg får det til, jeg gjør de greiene som egentlig alle andre burde gjøre, og så skaper det stolte, enten religiøse mennesker, stolte ideologer, stolte et eller annet, og det skaper bare masse pekefingre. Og det derfor jeg så glad for å kunne fortelle i dag at kristentro annerledes. Selv om det finnes så mange av oss som gjør kristentro til nettopp det samme som alt andre, men kristentro i sin definisjon annerledes. Den tilbyr deg ikke først og fremst en oppskrift. Selv om en kristen tro kom med en oppskrift. Det å være en kristen å leve annerledes, det fikk det romerske imperiet merke. At plutselig var det en hel haug mennesker som levde på en radikalt annerledes måte i en kultur som var så syret av status og ære. Og det står om de første kristne, det her interessant, det står at de delte bord med alle, men de delte seng med ingen. Og på den tiden var det motsatt. Du delte bare bord med noen få som kunne gi deg mer og mer status, men å ligge med folk, det kunne du hele tiden. Så en slave, ja, jeg kan ligge med han, men jeg skal i hvert fall ikke spise med han. Og som kristne, de bare stundret helt opp. De tok og spiste med enhver person, men selvfølgelig, de levde annerledes også seksuelt. Så det annerledes å være kristen, men det ikke først og fremst det Jesus kommer og sier, hei, vil du bli frisk? Her oppskriften. Lev annerledes, gjør noe bedre, ta deg sammen. Det ikke kristen tro. Alle andre religioner sier det. Jesus gjør ikke det. Det ikke først og fremst en oppskrift, det heller ikke et oppdrag, selv om det også det. Men det kristen tro kommer og sier i møte med ditt spørsmål, vil du bli frisk, da kommer han og sier, hei, her et oppgjør. Et historisk, dokumentert oppgjør fra en mann som lever et liv ingen har sett maken til. Alle enige om det, uansett hva du tror på eller ikke. Jesus den mest innflytelsesrike personen denne verden har sett. Han lever et liv som ingen har levd. Og så dør han en død, som egentlig heller ingen har dødd før han. Ja, flere døde på korset, men ikke som han. Det en grunn til at den soldaten stod og så på, han sa sannelig. Han var Guds sønn. Jesus sier tre ting på korset som vi bør merke oss. For det første, i møte med spytting, harselering, hat, pekefinger, så roper han ut, far, tilgi dem. De vet ikke hva de gjør. Hadde du sagt det? Hvis du hang på et kors for noe ikke du har gjort, sier du det når folk peker finger på deg, spytter på deg, si teite ting om deg. Sier du far, tilgi dem. Det gjør ikke alltid jeg. Men Jesus gjør det. Det er det første ingen gjorde. For det andre så roper han ut, min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Når han trenger sin far i himmelen som mest, så er han ikke der. Er ikke det spesielt? Jesus har gått rundt i årevis og vært selve symbolet, legemliggjøringen av en som er ett med faderen. Disiplene har hørt igjen og igjen, jeg må gå til side, jeg må gå litt avsides, jeg skal være med min far. Og plutselig når han henger der på korset, så roper han ut, hvor er du? Hvorfor har du forlatt meg? Hvorfor sier han det? Det er en god grunn til det. Har du tenkt over at det vi gjør i dag er egentlig det motsatte? Her kommer vi på Holte skole og sier, kom Hellige Ånd! Og jeg tenkte over det nå, er det ikke litt funnet at vi sier, du er velkommen? Vi sier til det hellige, du kan godt komme hit. Prøv å gjøre det i et buddhistisk tempel. Prøv å gå i en moské sammen med noen muslimske kollegaer og si, ja, ja, her er jeg. Litt for store bukser og caps, og jeg er klar, jeg. Jeg har ikke dusjet i dag eller renset meg, men kom Hellige Ånd. Du er velkommen. Er vi velkommen? I møte med det hellige. Vi er så nonchalange, vi kristne, til å møte det hellige. Og jeg er ikke sikker du har tenkt over det, men vi er det med en grunn. Fordi alle andre religioner har på en eller annen måte en tanke om at de skal fortjene det nærværet. Vi trenger ikke det. Og det her er kanskje litt grafisk, jeg er glad barna har gått nå. Men egentlig så burde vi stått her og sunget, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Det hadde vi fortjent. Jeg bryr meg ikke om du jobber i kirke, om du leser Bibelen hver dag. Vi hadde fortjent å rope, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Fordi vi klarer ikke å leve opp til det. Og det er ikke det at han er fæl, men han er hellig. Og det er ikke vi. Så han måtte tatt avstand. Men fordi det var en som hang på et kors og ropte, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Så slipper vi å gjøre det. Han tok den avstanden vi hadde fortjent i dag, så vi kunne få det nærværet som han skulle hatt i de øyeblikkene der. Derfor kan vi si, kom Hellige Ånd, du er velkommen. Og vi er egentlig ikke det, men så er vi det likevel, fordi han tok det. Henger dere med? Det er kristen tro. Det er evangeliet. Og til slutt så sier han, det er fullbrakt. Den tydeligste måten på det språket å si, oppgjøret er ferdig. Regningen er betalt. Gjeldsbrevet er slettet. Og vi kan ta imot det. Folk spør meg av og til som pastor, så spør de, Eivind, hvordan vet jeg at jeg liksom har med Jesus å gjøre? Hvordan vet jeg at jeg går dypere med han? Jeg går på møtene, jeg prøver å synge lovsangen, jeg føler ikke alltid så mye. Jeg synes egentlig det er litt kjedelig, Eivind, å høre på lovsang. Jeg prøver å lese til Bibelen, men jeg er ikke så flink. Eivind, hvordan vet jeg at jeg går dypere? Og mitt svar er og forblir det samme. Har du en genuin opplevelse av at du har fått noe du ikke fortjener? Har du det? Det trenger ikke å være emosjonell. Du trenger ikke å ha en grinefest på et sterkt møte med henne i været. Men har du, som et menneske som kaller deg en kristen, en genuin opplevelse av at jeg har fått en status jeg ikke fortjener? Hvis ikke, så vil jeg ikke gjøre deg bekymret, men da vil jeg tatt det som et lite varsko. Og særlig hvis du har gått lenge med Jesus og du har mistet den følelsen. Tenk over det. Det bør være vår dypeste opplevelse, at vi har fått noe vi ikke fortjener. Og når du har det, så har du en helt annen grunnholdning til alt annet. Da kan du lese Bibelen, da kan du løfte hendene i lovsangen. Ikke fordi du tenker at, å, men se på meg. Du går bare med en opplevelse at, jeg har ikke fortjent det. Jeg har ikke fortjent det. Har du det? Det kommer til å ydmyke deg, og det bør være frykten av våre liv. Jeg håper at når jeg om 10-15 år forhåpentligvis fortsatt jobber med menighet, så er jeg så mye mer ydmyk enn jeg er nå. Så mye mer. Og det burde du også være. Hvis du blir stoltere og stoltere som kristen fordi du får til mer og mer, da har du en religiøs motivasjon. Den var Jesus ganske hard med. Les opp i evangeliene. Jeg vil ikke bli sånn. I fare for å være litt, for jeg snakket med ungdom om det i går, men hva er grunnen til at du kan møte kristne drittsekker? Sorry, språkbruken. Men kristne som har et så sterkt behov, og jeg sier ikke at vi ikke skal stå opp for det vi tror på, og folk kan godt mene masse om hva vi gjør og ikke gjør, men det er jo noen som har et så behov for å hele tiden melde på hva andre gjør. Hvorfor finnes det sånne mennesker som er så hardnakka, så stive, så stolte, så de står ikke bare opp for det de tror på, men de elsker å se ned på andre? Hvorfor er det sånn? Hvorfor er jeg av og til litt sånn? Hvorfor har jeg det I meg? Det fordi jeg tror at vi kjøper en løgn som kristne, og det at den nåden vi tar imot, den lett å ta imot. Vi tenker, ja, men det jo verdens beste nyheter, vi tar jo det imot. Og ja, jeg kan huske når jeg som 15-åring sa det som Jesus nåden, og det var en nydelig opplevelse, men tenk over det. Det å få noe du ikke fortjener litt, det nice. Men når du år etter år etter år må innrømme, jeg har ikke fortjent det, det ydmykende. Det så ydmykende at mange sliter med å tro på det. Jeg møter mange mennesker som kommer til meg og sier, Eivind, jeg kan ikke bli en kristen fordi jeg tror på vitenskap. Og da bare, herre, det gjør vi også. Ok, neste. Og de bare, oi, gjør dere det? Ja, vi gjør det. Nice, ok, videre. Og så, ja, men jeg liker ikke alt som står I Bibelen. Og så sier jeg, nei, det gjør ikke jeg heller alltid. Men bare fordi du ikke liker alt som står der, betyr det da at Gud ikke sannsynlig? Betyr det at Jesus ikke var den han sa at han var, bare fordi ikke du liker? Altså, det ikke egentlig ganske sannsynlig at hvis du møter en hellig Gud, at du kanskje litt uenig med noen ting? Fascinerende logikk. Nei, men jeg ikke enig med alt, så han kan jo ikke være sann. Ja, og du har levd et kvarter. Den grei. Jeg tror en hindring at folk kommer til tro. Den samme hindringen som gjør at folk blir kristne drittsekker, det at nåden så ydmykende. Det å ta imot det en kjempeprestasjon. Det nesten så vi trenger Guds hjelp til å ta imot den nåden. For det ydmykende og igjen si, ja, jeg tar imot noe jeg ikke fortjener. Hvis du har lyst til å bli ydmyk, da må du bli ydmyket. Du ikke enig? Hvis du skal bli mett, da må du bli mettet. Hvis du skal bli sterk, da må du bli styrket. Hvis du vil bli en mer ydmyk person om 10 år, som folk tenker, wow, sånn vil jeg bli. Da må du bli ydmyket. Og vi tenker, det høres jo ikke bra ut, men det fordi vi vant til å bli ydmyket med vonde ting. At folk sier til deg, du bare irriterende. Folk sier av til meg, Eivind, du litt mye. Da blir jeg ydmyket. Men det ikke noe fint. Da sier jeg av og tilbake, ja, du litt lite. Det jo ikke bra sagt, men... Men sant, vi har alle opplevd det å få høre noe som ydmyker oss, men det jo ikke en god ting. Og det ikke en sånn ydmykelse Jesus sier deg. Han ydmyker deg med å gi deg gode ting. Gi deg mer nåde du fortjener. Og hvis du med Guds hjelp tar imot det igjen og igjen og igjen, jeg lover deg, du kommer til å bli så ydmyk. Du kan ikke bli noe annet. Ditt hjerte smelter. Vil du bli frisk? Jeg tror nøkkelen ligger der. Du må ta imot med Guds hjelp noe du egentlig ikke fortjener. Igjen og igjen og igjen. Skal vi reise oss? Jeg har fått beskjed om å gi en invitasjon til å bli bedt for. Det skjer, som sikkert mange av dere vet, bak der. Og ellers så skal vi synge her nå. Og jeg ber en bønn. Kan jeg be dere om å lukke øynene? Ikke for at det skal bli noe voldsomt emosjonelt her nå, men jeg har lyst til at vi bare skal få tenke litt, kjenne litt etter. Hvis du I løpet av de siste minuttene har tenkt, Eivind, jeg litt som deg. Jeg gjør av og til mine religiøse vaner til et sånt vann jeg lener meg på. Så tror jeg det står en foran deg som sier, hei, det vannet kan aldri redde deg. Dine gode gjerninger kan aldri redde deg. Det flott at du gjør det, men du må lene tyngden av din sjel, ikke på det, du må lene det på meg. Og hvis det deg som trenger en justering I dag, og flytter blikket tilbake til han, og se at på korset så henger han og roper ut, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Så tror jeg du I dag, og det litt vondt, men du må ta innover deg, det burde vært ditt rop. Det burde vært mitt rop, men det ikke det. Og du har ikke fortjent det. Vil du bli frisk? Det veien å gå. Hvis du har lyst til å ta imot det nå, som en kristen lenge eller for første gang, så kan du legge en hånd på hjertet og så be en bønn for alle oss. Himmelske far, takk for at du har sendt din sønn for å leve et liv vi ikke klarer å leve og dør en død som vi egentlig fortjente. Nå ber jeg om at hver av oss som I det rommet her har lyst skal ved din hjelp ta imot det så fine men så vanskelig du har gitt oss, nemlig nåden. Kan du hjelpe oss å se og kjenne etter og la det vokse til dyp av vårt hjerte at vi har fått noe vi ikke fortjener, så vi blir sånne mennesker du har kalt oss til. Ja, vi skal stå opp for det vi tror på. Ja, vi skal leve annerledes. Ja, vi skal gå løs på oppdraget. Men vi skal først og fremst ta imot oppgjøret. Og vi trenger din hjelp til det. Jeg helt overbevist. Hjelp oss nå. Hellig ånd, kom. Gjør det tydelig for oss. Smelt hjertene våre. Vi ber om det i Jesu navn.